první polovině dnešního pořadu tady se mnou je host, kterým je ředitelka Institutu cirkulární ekonomie Soňa Jonášová. Hezký večer.
Dobrý večer i vám.
Možná asi úplně na úvod stručně můžeme vysvětlit nějak jednoduše, co se pod tím termínem cirkulární ekonomika skrývá.
Tak když to řeknu hodně zjednodušeně, tak je to vlastně systém, ve kterém se snažíme, aby ty materiály a všechno, co máme kolem nás, cirkulovalo v tom systému co nejdýl, v co nejvyšší kvalitě a po co nejdelší dobu. Často si lidi myslí, že to je jenom o recyklaci, ale jde to mnohem dál, mnohem za hranice recyklace. Je to i o tom, že se snažíme ty materiály využívat různým novým způsobem a že se snažíme třeba vyrábět výrobky, které se dají opravit nebo které vydrží po co nejdelší dobu.
My se k těm příkladům z praxe určitě ještě dostaneme. Můžeme ale zmínit, jak se ta cirkulární ekonomika liší od toho takzvaného lineárního systému. Mm-hmm. Nebo co je vůbec ten lineární systém?
Tak ten lineární systém nám tady vlastně funguje dneska. Že čerpáme primární suroviny, většinou je převážíme na velké vzdálenosti, potom z nich vyrábíme na druhém konci světa něco nového, nějakou elektroniku, oblečení nebo cokoliv dalšího. Přes další půlku zeměkoule to převezeme ke spotřebitelům, tam se to většinou velmi rychle stane odpadem, protože jsme si zvykli, že jsme taková konzumní společnost, máme všechno rychle k dispozici, stojí to celkem málo peněz, takže si těch věcí zase nevážíme tak, jak jsme si jich možná vážili dřív. No a velmi brzy se spousta věcí stane odpadem. A často se říká, že to třeba 80% všeho, co si nakoupíme, se do prvního půl roku stane odpadem. A ten odpad už nikoho moc nezajímá, většinou se o něm moc nemluví. V České republice zhruba polovina odpadu od nás, od obyvatel, končí na skládkách. Asi 12% končí aspoň energeticky využito a recyklujeme zhruba 38%, což je strašně málo. Takže se snažíme, aby se ten systém změnil, protože právě na konci toho lineárního systému máme něco, co nedokážeme využít. A mě osobně připadne v 21. století, kdy tady máme digitalizaci, Internet of Things, tak mi připadne trošku škoda, že nedokážeme recyklovat něco, co se může zase stát zdrojem. A tak funguje ten systém lineární.
To znamená, že to je vlastně taková jako uzavřená úsečka, když si to představím od do. A ta cirkulární ekonomika, tady ten to, co se stává odpadem, nebo to, co my normálně vyhazujeme, vrací zpátky do oběhu a když to jako řeknu zjednodušeně, znovu z toho vytváří nějakou další věc, produkt.
Přesně tak. Je to vlastně o tom, že na začátku je to i o nás, o lidech. My si myslíme, že jako třídit odpady je klišé a že vlastně to každý už dělá, ale my potom, když děláme někdy analýzy odpadu a skutečně se v něm hrabeme a zjišťujeme, co by se dalo z toho ještě využít, tak zjišťujeme, že spousta lidí vůbec netřídí, anebo netřídí úplně všechno. Třídí ten základ, papír, plast, sklo, ale už třeba neví kam s textilem, kam se starým elektrem, nebo neví kam s bioodpadem a to je enormní množství odpadu. Takže v té cirkulární ekonomice se snažíme právě tyhle druhy odpadu zaprvé třídit a potom hledat cesty pro jejich další zpracování.
Kdy se vlastně lidé vůbec nad tímhle konceptem začali zamýšlet? Protože asi dejme tomu v dobách našich prapředků to byl normální systém, asi že se takhle hodně recyklovalo, věci se znovu využívaly. Pak díky průmyslové revoluci a nějakému tomu rapidnímu vývoji jsme asi nastolili jiný systém a kdy se znovu lidi začali zamýšlet nad něčím takovým.
Přesně jak říkáte, je to vlastně selský přístup k něčemu, využít všechno do maxima, takže to tady fungovalo vždycky, my vlastně nepřicházíme vůbec s ničím převratným, ale takovým znovu objevitelem tohoto konceptu je Ellen MacArthur, což je světoznámá mořeplavkyně, která vlastně během své cesty kolem po oceánu při plavbě vlastně zjistila, že sama má omezené zdroje, takže s nimi musí velmi efektivně hospodařit a uvědomila si, že takhle funguje úplně celá planeta, že ty zdroje máme omezené a ve chvíli, kdy budeme jenom těžit, vyrábět a vyhazovat, že to nemůže fungovat další dobu. A vlastně když se vrátila zpátky na pevninu, tak začala zjišťovat, jak ten systém funguje, začala mluvit s firmami, s výrobci, s průmyslem, s vládou a zjistila, že to obrovská mezera, že všichni ví, že to je problém, ale zatím to nikdo neřeší, takže ona vlastně založila takzvanou Ellen MacArthur Foundation, což je obrovská nadace, která se cirkulární ekonomice věnuje celosvětově a znovu otevřela to téma a začala na něj upozorňovat. Takže já, když jsem se s tím setkala někdy v roce 2014 a slyšela jsem tu základní myšlenku, tak mi připadlo celkem samozřejmě, že by se tomu měl začít věnovat někdo i v České republice.
Znamená to, že vaše nevládní organizace Institut cirkulární ekonomiky je takový průkopník v téhle oblasti, že jste jako jedni z prvních, kdo tady tenhle koncept se snaží nějak nejen vlastně prosazovat, ale třeba uplatňovat i v praxi?
Mm, přesně, je to tak. My, když jsme vlastně zakládali institut v roce 2014, tak když jsem si googlovala cirkulární ekonomiku nebo oběhové hospodářství, jak se potom ten koncept přeložil do českého jazyka, tak tady byl asi jeden článek přeložený z Evropské komise. A v tu chvíli mi bylo jasné, že potřeba se tomu mnohem víc věnovat, a to na všech frontách. Často se nás lidé ptají, čemu věnujeme největší pozornost, jestli firmám nebo obcím nebo vládním institucím. My fakt musíme spolupracovat úplně se všemi. Začínáme u dětí v mateřských školkách, kde občas děláme nějaké osvětové aktivity, ale úplně stejně aktivně spolupracujeme třeba s Ministerstvem životního prostředí nebo průmyslu a obchodu, kde jsme našli stejně pozitivně naladěné jedince, kteří vidí, že to skutečně dává smysl, a ta diskuze se otevřela celospolečensky. Takže dá se říct, že jsme průkopníci, začínáme mít další i, řekla bych, spíš partnery a kolegy než konkurenty, což říkám často, kdyby bylo 10 institutů, tak budeme mít spoustu práce, ale asi jsme byli první.
On vlastně, ten oběhový systém, cirkulární ekonomika, udržitelnost, recyklace, omezení konzumu, to jsou teď poměrně módní témata. Kromě toho tedy, že jsou módní, ekologická, tak vidíte tam vy i nějaké další aspekty, které by přesvědčily třeba někoho, kdo uvažuje nějak ryze racionálně a nechce se vést na vlně nějakého módního trendu?
Já musím říct, že od té doby, co jsem se cirkulární ekonomice začala víc věnovat, tak vlastně člověk v každodenním životě přemýšlí nad velmi jednoduchými úkony. Když jdete nakupovat třeba oblečení, tak vlastně zjistíte, že samotné nákupy, kromě toho, že nakupujete věci, které jsou často zbytečné, nebo vás k tomu jenom ta moda tlačí, tak je to ohromná ztráta času a často i peněz. A vlastně, když jenom si řeknete, možná to úplně nepotřebuju, nebo si to můžu půjčit, nebo si to můžu pronajmout, tak tyhle principy šetří čas, šetří peníze. A myslím si, že brzo bude mnohem módnější si věci pronajímat, než vlastnit. A ono i v cirkulární ekonomice se říká, že produkty, které nebude možné změnit na službu, v tom systému v budoucnu nebudou mít úplně místo, protože náš počet pořád roste, lidí je čím dál víc, zdroje jsou omezené, takže v tu chvíli i ten systém se tomu musí přizpůsobit. A já si myslím, že už jsme trošku se odpoutali od toho, že něco, co je second hand nebo něco, co by bylo vypůjčené, je špatně. Já si myslím, že naopak lidi si můžou dovolit si třeba půjčit mnohem kvalitnější produkty, než by si třeba koupili sami. Takže já v tom vidím i trošku možná větší luxus nebo blahobyt, než abych vlastnila nějaký dům, tak si můžu pronajmout nějaký hezký byt. Takže myslím si, že je to móda, která se začíná rozšiřovat, a není to úplně alternativa. Mám dojem, že se z toho brzo stane mainstream.
Teď jsme mluvili o vlastně jednotlivcích nebo o nějakých těch spodních částech toho ekonomického řetězce. Jak se k tomu staví třeba velké firmy nebo i státní instituce? Dá se říct, že i pro ně je to třeba nějaká módní vlna, a naopak nehrozí, že se to dá zneužít jako nějaká marketingová, v uvozovkách zelená propaganda, ale že potom v reálu to až tak velký dopad nemá?
Já mám naštěstí celkem pozitivní zkušenost, protože my jdeme tou cestou, že nikomu nic nenutíme, že mluvíme o tom, jak by to mohlo fungovat, ukazujeme příklady dobré praxe ze zahraničí nebo z České republiky, a často se na nás obrací firmy, které říkají, že to vlastně dává smysl, že ve chvíli, kdy nahradí primární suroviny těmi sekundárními, tak se třeba vyvarují toho, že se na světových trzích mění rychle ceny primárních surovin, takže jsou takový odolnější, že jsou na to připravenější. Ve chvíli, kdy jim pomáháme zavádět nějaké systémy zpět odběru, tak vlastně zjišťují, že si zase pro budoucí výrobu zajišťují vstupy. Takže naopak oni nás oslovují s tím, že jim to samotným dává i ekonomický smysl, ty nové business modely cirkulární.
Vy jste použila takové poměrně pro lajky odborné termíny, jako jsou sekundární suroviny a zpětný odběr. Můžeme to ukázat na nějakých příkladech v praxi, co to je?
Dobře, že se ptáte. Když řeknu, co je to primární surovina, je to něco, co musíme vytěžit ze země, a je to často fosilního charakteru, je to buď ropa, zemní plyn nebo nějaké minerály, látky, které prostě poprvé těžíme ze země. Když říkám, že je to sekundární, znamená to něco, že už je to jednou prošlo tím oběhem a je to třeba výsledek recyklace, je to třeba upravený plast, nebo je to zrecyklované dřevo, nebo je to znovu použité sklo. Takže to jakoby po druhé to můžeme vrátit do oběhu. To znamená, že už jednou jsme to vytěžili, už jednou jsme na tuto energii vynaložili a teď to můžeme použít znovu. A zpětný odběr to znamená například, když vyrobíte auto, tak víte, že jste do toho věnovali enormní množství energie, spoustu materiálů, kovu, látky, plastů a dalších materiálů. A když vyrábíte nová a nová auta, tak potřebujete pořád zaručit si ten zdroj těch jednotlivých materiálů. A když budete ty svoje staré auta schopni odebírat, zrecyklovat je a použít ty materiály znova, tak samozřejmě byste si uspořili potřebu nakupovat ty věci nové. A tak to funguje úplně se vším. Funguje to tak s nábytkem, funguje to taky třeba s různými plastovými obaly nebo s čímkoliv. Ve chvíli, kdy víte, z čeho vyrábíte ty vaše výrobky, tak a zajistíte si zase ten zpětný odběr, nebo dáte prostor těm vašim zákazníkům, aby vám ty výrobky vrátili, tak ten materiál můžete využít znova. Takhle třeba vznikl v Amsterdamu velmi zajímavý koncept jean, že vy si je vlastně jakoby pronajmete, používáte je určitou dobu, dokud je neodřete, nerozšoupete a pak je vrátíte zpátky do obchodu, kde oni skutečně je celé zrecyklují, tu látku použijí znova a vyrobí z toho výrobek nový a vlastně říkají, že nemusí si nakupovat nové materiály, protože použijí to stávající. Takže to je ten zpětný odběr, což těm výrobcům právě šetří finance při nákupu materiálu na výrobky nové.
Takže to vlastně nemusí být jenom taková v uvozovkách naivní zelená představa, ale dá se na to dívat i jako ryze racionálně a z finančního hlediska.
Přesně tak. Já si myslím, že tohle je hlavní motor firm, které se tomu začaly věnovat a naopak většinou až ten druhý efekt je ten environmentální, že si vlastně uvědomí, že šetří životní prostředí. Často říkají, no ale my jsme závislí na třeba i různých kritických surovinách. To jsou suroviny, kterých je ve světě málo, nebo se s jejich těžbou pojí nějaké konflikty. Je to typicky elektronika. Tak v tu chvíli ten výrobce je mnohem odolnější proti změnám tomu, co se děje ve společnosti. Takže ten paradoxně tady u toho ten environmentální aspekt u těch firm je až často následek těch jejich prvotních ekonomicky smýšlejících kroků.
Možná pojďme teď uvést nějaké praktické příklady ze života nás všech, protože samozřejmě je určitě pohodlnější čekat, až se něco změní zvenku, až firmy začnou být odpovědnější a na trhu se objeví mnohem víc služeb a já si třeba budu moct svoje džíny přesně pronajímat, místo abych si je kupovala. Ale vy jste zmiňovala, že nemusíme čekat, ale že můžeme začít už i od těch nejmenších věcí a teď. Tak můžeme si to ukázat na nějakém běžném denním fungování?
Tak já si myslím, že člověk si to může vyzkoušet předtím, než půjde do obchodu, koupit si něco, co strašně potřebuje. Týká se to nás žen často u oblečení. Zrovna teď nemám ty lodičky nebo zrovna teď nemám co na sebe a potřebuju se to jít koupit. Tak já s tou módou jsem docela laškovala poslední asi 2 roky, kdy člověk si uvědomí, koukne se do té své skříně, kolik toho vlastně má a pořád má pocit, že nemá co na sebe. Tak je zavalen oblečením a zjišťovala jsem, jak vlastně jde žít bez toho, aniž bychom si kupovali něco nového a člověk má neuvěřitelné množství možností. Od různých aplikací, kde si holky vyměňují oblečení nebo si ho prodávají mezi sebou, jsme to vlastně v poslední době dotáhli tak daleko, že jsme se spojili s dalšími podobně naladěnými lidmi a organizujeme třeba tady v Praze takové výměnné akce, takové swap akce, kdy člověk přijde, přinese jakékoliv oblečení, se mu už nehodí, nebo nějaké věci do domácnosti, dobré věci, které by někomu dal a není to nic rozbitého nebo zničeného a odnese si z té akce zase, co potřebuje sám. A ukazujeme na tom i, jak vlastně zbytečné nakupovat, protože každý má šatník plný věcí a není potřeba kupovat nové věci, které jsou často zrovna v průmyslu obrovsky náročné na životní prostředí. Průmysl se vlastně stal druhým největším znečišťovatelem životního prostředí. A trošku se ukazujeme těm lidem, že jde to i bez peněz, jde to trošku ekologicky a vlastně je to trošku zamyšlení se nad tím, co máme doma a co vlastně nepotřebujeme kupovat. A stejně tak to je se vším, i třeba s elektronikou. Myslím si, že je důležité dbát trošku na to, kupovat si ty věci kvalitnější, zajímat se o to, jestli se dají opravit. A už třeba u elektroniky, už jsou i tady v České republice firmy, které nabízejí výrobky, které se dají opravit třeba po dobu 10 let, že na ně jsou náhradní díly. Takže to sem přichází trošku ze zvrchu, jak jste říkala, ty nabídky už tady jsou, ale člověk je může i vyhledat. A myslím si, že úplně základní je třídit odpady. Ono to zní jako obrovské kliše, ale vidíme, že mají spousta lidí má obrovský nedostatek tady v tom. A pokud je možnost třídit třeba bioodpady, pořídit si kompostér, tak zaprvé se vrátíme k tomu, že si můžeme na balkoně taky něco vypěstovat sami. Ale bioodpad je právě to, co končí na skládkách, co končí ve spalovně a co by se mělo vrátit do půdy. Takže každý z nás toho může dělat strašně moc.
Já vím, že Radio Wave, vlastně zní to jako takový kliše, ale nebo taková maličkost, ale před časem se řešilo množství spotřebovaných kelímků v rozhlasovém bufetu a vznikla taková iniciativa na to, že by si lidi měli nosit svoje vlastní hrnečky, což možná problematika těch obalů a spotřeby obalů, plastových zejména, je asi možná další věc, na kterou si může každý šáhnout sám ve svém každodenním bytí.
Přesně tak. Začíná to u lahve na pití. Spousta lidí ráno jde do práce a automaticky si koupí nápoj v plastové lahvi na jedno použití. To samozřejmě může, když je aspoň vytřídí do toho správného kontejneru, ale tou jednou lahví ušetříte desítky, stovky lahví ročně. Stejně tak je to s taškou na nákup. Mít v tašce, v kabelce plátěnou tašku je maličkost a přitom to ušetří stovky igelitových tašek, které teda zrovna od letošního roku už by neměly být nikde zdarma k dispozici, ale za nějaký poplatek, aby se omezila jejich spotřeba. A stejně tak je to tak třeba s krabičkami. Typicky, když člověk jde do práce, nestíhá, rychle si koupí nějaké občerstvení, vezme si to sebou to go, ale to jsou často obaly od jídla, které se skutečně zrecyklovat nedají, už jsou znečištěné, často je to nějaký polopapír nebo kombinovaný obal a to už končí jedině prostě energeticky využité. A přitom stačí koupit si jednu krabičku, která nás vyjde prostě na pár korun a velmi brzy se nám to vrátí. Myslím si, že když člověk se podívá do svého koše, uvidí, co vyhazuje a trošku se zamyslí nad tím, jak by se dalo předejít tomu, aby to tam neskončilo, tak vlastně najde recept na to, jak žít cirkulárně a bez odpadu.
Dá se říct, kde je ten problém nebo v jaké oblasti podle vás nejpalčivější, kde by se tohle smýšlení nebo tenhle koncept měl začít uplatňovat, anebo je to celoplošná záležitost? Mám na mysli, jestli je to právě třeba móda nebo elektronický průmysl, nebo dejme tomu výroba potravin nebo zemědělství, anebo je to celoplošná záležitost a nedá se říct, kde bychom měli začít?
Je to hodně celoplošné. Ta cirkulární ekonomika je hodně komplexní systém. Jste mluvila o produkci potravin, to je jedna ze základních věcí zemědělství. Udržitelné zemědělství je jedna z velkých témat, které souvisí s péčí o půdu, s péčí o vodu, kde vlastně i ty principy cirkulární ekonomiky se dají uplatnit tím, že do půdy budeme vracet formou kompostu to, co jsme si třeba z té půdy vzali. Ale myslím si, že je důležité změnit to spotřební chování. My jsme se totiž hrozně jako začít u sebe, nečekat, až fakt přijdou firmy, které nám budou to všechno nabízet, přesně jak jste říkala, ale zamyslet se, potřebuji si nakoupit tu novou zimní výbavu, nemůžu si to radši půjčit. Potřebuji vlastní auto, nemůžu radši, než zjistím, že ho skutečně chci, tak si ho třeba zkusit pronajmout a vlastně zjistit, jestli se mi to nevyplatí. Trošku se jako zamyslet sami nad sebou, protože my máme často pocit, že za to může ten systém a ta zrychlená doba a ta všechna reklama, co se na nás tlačí z každé strany, ale přitom fakt stačí do obchodu a říct si, jako, jestli není nějaká jiná alternativa. Takže nejpalčivější podle mě je ta rychlost toho konzumu, kdy každý rok potřebujeme nový kabát, každý rok potřebujeme nový telefon. Trošku se zamyslet, jestli nestačí trošku zpomalit a vlastně ten dopad je mnohem větší u nás jednotlivců, než když s tím přijdou firmy.
Říká náš dnešní host, kterým byla ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová. Možná, kdyby se někdo chtěl dozvědět o vašich akcích, třeba zrovna těch swap akcích nebo i nějakých třeba přednáškách a workshopech, které děláte víc, tak můžeme zmínit váš web a ten je...
To je www.incien.org.
Incien.
Ano, přesně je to tak. Nebo si na Facebooku
najdou. Zapište. Napište Institut cirkulární ekonomiky.
Přesně tak.
A vypadne vám web. Připomínám, že celý dnešní rozhovor, pokud jste ho nestihli od začátku, najdete už zítra dopoledne na wave.cz. A ještě jednou připomínám, že naším hostem byla Soňa Jonášová z nevládní organizace Institut cirkulární ekonomiky. Díky moc za návštěvu a za rozhovor.
Já děkuji za pozvání. Pěkný večer.